Папа выявіў вялікую цікавасць да Карэі мясцовага касцёла. Ён таксама запэўніў, што новы прэзідэнт Мун Джэін заўсёды будзе жаданым госцем у Ватыкане, распавёў пасля вяртання на радзіму арцыбіскуп Хайгінус Кім Хі-Джун, старшыня мясцовага епіскапату. Па просьбе прэзідэнта ён знаходзіўся тыдзень з місіяй у Ватыкане, праводзячы кансультацыі са святым пасадам адносна дапамогі ў пераадоленні крызісу ў адносінах паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй. Мун Джэін, католік, накіраваў адмысловы ліст да святога айца. Арцыбіскуп Кім, як яго пасланнік, быў двойчы прыняты францішкам. Пасля вяртання ў Сеул ён асабіста паінфармаваў кіраўніка дзяржавы аб выніках сваёй місіі ў Ватыкане. Гэты выпадак можна назваць беспрэцэдэнтным у гісторыі краіны. Карэйцы ведаюць аб ключавой ролі ватыканскай дыпламатыі ў аднаўленні адносін паміж Злучанымі Штатамі і Кубай, а таксама ва ўсталяванні міру ў Калумбіі. Яны спадзяюцца, што святы пасад дапаможа ў адкрыцці дыпламатычных каналаў з камуністычным рэжымам. У знак добрай волі Мун Джэін пагадзіўся аднавіць гуманітарную дапамогу паўночнай Карэі праз пазаўрадавыя арганізацыі.